Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini adalah hari terakhir dalam pembahasan kita tentang doktrin keselamatan. Ini adalah pembahasan topik terakhir, yaitu topik yang ke-14 dari doktrin keselamatan, seri khotbah tentang doktrin keselamatan. Dan pada kesempatan ini saya akan membahas tentang bahwa pemilihan Allah menjadi dasar ketekunan umatnya. Jadi tema kita, pemilihan Allah menjadi dasar ketekunan umatnya. Sehingga Tuhan, seperti tadi saya katakan bahwa ini adalah topik yang terakhir dari 14 khotbah saya tentang soteriologi atau doktrin keselamatan. Dan saya pikir sudah seharusnya lah saya membahas berhubungan dengan pemeliharaan dan ketekunan umat pilihan Allah. Mari kita membuka Filipi 1. Kita akan membaca dari ayat yang ketiga sampai ayat yang keenam. Filipi 1 ayat 3 dan 6 sampai 6. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua. Aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil, mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Saudara yang dikasih Tuhan, hari Tuhan adalah periode waktu yang panjang ketika Allah mengakhiri sejarah dispensasi ini dan hari penghakiman atau kesusahan besar tiba. Hari Tuhan Yesus Kristus adalah hari penampakannya, hari kedatangannya dan hari kebangkitannya, dan hari pengangkatan orang percaya atau rapture, hari di mana kita berjumpa dengan Tuhan kita di udara. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, kata Paulus, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Saudara yang kasih Tuhan, ada bahaya yang mengerikan bagi setiap sisi kehidupan Kristen, setiap menit, setiap hari. Seperti itulah kehidupan fisikal kita. Betapa bila kita masih hidup sekarang ini adalah karena mukjizat Tuhan. Pernahkah Anda melihat volume buku-buku tentang medis dan banyaknya penyakit yang dapat menyerang kita? Jumlahnya ribuan dan jenisnya bermacam-macam, saudara. Ada bermacam-macam mikroorganisme, bakteri, kuman, parasit, virus, mikroba. Semua itu adalah jenis-jenis penyakit yang dapat menyerang kita, selain kecelakaan yang dapat mencelakakan kita, api dan demam tinggi yang dapat menyerang kita. Bagaimana anak kecil dapat hidup dalam menghadapi berbagai serangan ini? Itu adalah mukjizat Tuhan. Ini hanyalah gambaran kehidupan Kristen yang juga menghadapi bahaya mengerikan dari berbagai macam sakit penyakit yang tak terhitung jumlahnya dapat menyerang kita kapan saja. Secara harfiah, sebagai orang Kristen kita seperti berada di antara tebing dan celah di tengah serangan 10.000 anak panah. Itu benar-benar mukjizat kehidupan Kristen, seperti api di tengah samudera yang paling dalam, seperti batu karang menggantung di angkasa, seperti angsa berenang di sungai berlumpur. Itulah mukjizat kehidupan orang Kristen, saudara. Salah satu tanda dari pemilihan Allah adalah pemeliharaan Allah terhadap kehidupan Kristus secara terus-menerus di tengah dunia yang bobrok ini. Maksud saya kehidupan Kristen. Jika seseorang menjadi murtad, berarti ia tidak dipilih. Ia bukanlah orang pilihan. 1 Yohanes 2 ayat 19 berkata, memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Saudara yang kasih Tuhan, umat pilihan Allah akan tetap tekun atau tidak akan meninggalkan imannya. Mereka akan tetap setia sampai mereka tiba di pintu gerbang surga. suatu saat nanti dan masuk ke dalamnya. Mereka tidak akan gagal. Mereka tidak akan murtad karena pemeliharaan Allah terhadap umat pilihannya. Ayat ini adalah suatu ringkasan atau kesimpulan yang baik sekali berhubungan dengan doktrin ini, dan Alkitab terus-menerus berkata, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus, yaitu hari kedatangan Sang Juru Selamat kita. Saudara yang kasih Tuhan, ketekunan orang-orang kudus adalah pekerjaan Allah. Itulah hal yang pertama yang akan kita renungkan dalam pembahasan tentang pemilihan Allah yang menjadi dasar ketekunan umatnya. Yang pertama, ketekunan orang-orang kudus adalah pekerjaan Allah. Paulus dengan terus terang berkata bahwa karya anugerah dan keselamatan adalah pekerjaan Allah. Dia yang mengerjakannya, dan ketika Anda memikirkannya dalam pengalaman kita sendiri dan menurut kitab suci, itu sungguh nyata bahwa semua itu adalah pekerjaan Allah. Dan pekerjaan Allah itu sudah kita rasakan dari sejak permulaan pengalaman kita menjadi orang Kristen. Alkitab berkata kita mati di dalam pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa kita, Efesus 2:1, dan tidak ada orang mati dapat membangkitkan dirinya sendiri. Kebangkitan adalah pekerjaan Allah. Hanya Allah yang dapat mengerjakan itu. Manusia yang telah rusak dan bobrok tidak dapat menerima warisan yang tidak rusak atau bobrok. Manusia duniawi yang fana tidak dapat memperbaiki dirinya sendiri. Ia dapat memperbaiki dirinya sendiri. Atau ia tidak dapat memperbaiki dirinya sendiri dari sejak mulai sampai akhirnya. Jadi ketekunan orang-orang kudus adalah pekerjaan Allah. Di sini kita dapat melihat bahwa yang pertama Allah yang memulai karya keselamatan. Api neraka tidak memperanakkan benih-benih surgawi, dan nyala api Gehenna tidak akan berubah menjadi sukacita dan damai sejahtera kekal. Sejak semua mula Allah lah yang mengerjakan keselamatan dan pembaruan di dalam diri kita. Jika ia tidak melakukannya, kita tidak akan pernah hidup, kita tidak akan pernah dihidupkan kembali, kita tidak akan pernah dilahirkan kembali. Sedangkan Tuhan, Allah yang memulai karya keselamatan. Dan yang kedua, Allah juga yang menyelesaikan karya keselamatan. Ayat ini juga berkata bahwa Allah yang menyelesaikan pekerjaan itu, Ia yang meneruskannya sampai pada akhirnya. Itu adalah ketetapan Bapa agar kita diselamatkan, agar kita dipelihara, sehingga kita tekun dalam iman kita. Saudara, itu adalah pekerjaan Kristus agar kita tetap terpelihara di dalam Dia. Kasih penebusannya telah membayar lunas penghukuman semua dosa-dosa kita. Dan Ia bangkit dari antara orang mati untuk pembenaran kita. Dan Ia hidup di surga untuk menjadi pengantara kita. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya, yaitu hidupnya di surga. Ibrani 7:25 Paulus berkata, karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah, sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Saudara, itulah yang dikerjakan Kristus sekarang di surga untuk memelihara kita agar kita tetap selamat, menjaga kita sampai akhir keselamatan kita. Allah yang melakukan itu, dan Roh Kudus bekerja bersama dengan Bapa dan dengan Anak di dalam hati kita, di dalam hidup kita, di dalam pengalaman kita, agar kita terus berjalan di dalam jalan musyafir kita. Rasul berkata bahwa perjalanan ini dimulai oleh Allah dan akan diakhiri oleh Allah yang Maha Kuasa yang sama. Saudara yang kasih Tuhan, apakah Anda memperhatikan bagaimana Ia menjelaskan pekerjaan anugerah untuk memelihara ketekunan orang-orang percaya ini? Ia berkata, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus, yaitu kedatangan Tuhan kita yang kedua kalinya. Jadi saudara yang kasih Tuhan, ketekunan orang-orang kudus adalah pekerjaan Allah. Dan yang kedua, ketekunan orang-orang kudus adalah pekerjaan yang baik. kata baik, pekerjaan yang baik. Bahkan dalam bahasa Inggris ini adalah kata yang indah, good. Dalam bahasa Yunani menurut saya lebih indah lagi. Dalam bahasa Yunani kata yang diterjemahkan baik di sini adalah agata. Senang guys Tuhan. Ketika seorang muda kaya datang dan membungkuk di hadapan Yesus, ia berkata, didaskale agate, guru yang baik. Dan Tuhan menjawab dia, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang agata? Hanya satu yang agata, yaitu Allah. Sering guys Tuhan. Jadi di sini hanya Allah yang baik. Hanya Allah yang baik, agata. Dan itu adalah kata yang indah yang Paulus gunakan untuk menjelaskan apa yang baik. Yang Allah kerjakan dalam hidup kita. Pekerjaan agata, pekerjaan yang baik. Jika manusia dipulihkan dari sakit ke dalam kekuatan, kesehatan itu adalah pekerjaan baik. Adalah sesuatu yang ajaib jika orang miskin dapat dibawa ke dalam kondisi kecukupan. Adalah sesuatu yang ajaib bila orang yang tidak berpendidikan menjadi orang yang sangat brilian, bijaksana dan terdidik. Semua ini adalah hal-hal yang baik. Itu semua adalah hal-hal yang sangat baik. Yang sakit menjadi sembuh, miskin menjadi kaya, yang tidak berpendidikan kini terpelajar. Itu adalah hal yang agung. Namun itu semua tidak dapat dibandingkan dengan pekerjaan yang baik atau pekerjaan agata yang membebaskan manusia dari kegelapan kepada terang. Membebaskan dia dari keperbudakan, kebobrokan ke dalam kemerdekaan anak Allah. Diangkat menjadi anak-anak Allah, menjadi anak raja. Tidak ada hal yang baik manapun yang dapat dibandingkan dengan ini semua, yaitu keselamatan di dalam Kristus. Hanya Allah yang baik. Dan cara Allah menyempurnakan pekerjaan baik. Sering guys Tuhan, kita akan melihat cara Allah menyempurnakan pekerjaan yang baik ini. Sehingga Paulus menyebutkan sebagai pekerjaan yang baik yang Allah kerjakan di antara kita. Ketika saya membaca surat-surat Paulus dan menjadikan ayat ini sebagai latar belakang untuk pembahasan ini. Bahwa kata pekerjaan yang baik ini mengimplikasikan yang termasuk di dalamnya banyak hal di dalam kehidupan kita. Bahkan yang kelihatannya mungkin tidak dapat kita sebut baik. Ini kadang-kadang mengimplikasikan suatu keadaan yang sangat menyedihkan dan dalam penderitaan. Seringkali Allah memimpin kita melalui berbagai macam kesusahan yang mendalam. Seringkali Tuhan, Dr. Edward Judson adalah anak dari Adoniram Judson, seorang misionaris terkenal. Dan pada acara peresmian gereja Judson Memorial Baptist Church di New York City, anak dari Adoniram Judson ini, yaitu Dr. Edward Judson, adalah pembicaranya. Dan sering guys Tuhan, Dr. Edward Judson berkata dalam khotbahnya, penderitaan dan sukses saling berkaitan atau seiring sejalan. Jika Anda sukses tanpa penderitaan, itu karena orang lain sebelum Anda yang telah menderita. Jika Anda menderita tanpa menemukan kesuksesan orang lain setelah Anda, mungkin akan sukses. Sering guys Tuhan, cara Allah menyempurnakan pekerjaan baik ini yang pertama kadang-kadang melalui kesusahan dan penderitaan. Dalam hikmat Allah ketika ia mengerjakan hal yang baik bagi kita, ia memimpin kita ke dalam berbagai macam pengalaman atau masa sulit. Bahkan kadang-kadang itu sungguh memilukan. Dalam kehidupan Rasul Paulus sendiri yang menulis ayat ini, pekerjaan baik yang Allah kerjakan bagi kita. Di dalam surat 2 Korintus pasal pertama ia berkata, rasanya seperti sudah dijatuhi hukuman mati saja. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan bersandar kepada kekuatan diri sendiri, melainkan pada Allah yang menghidupkan orang mati. Sedangkan Tuhan, Paulus berkata, di provinsi Asia aku merasa seperti sudah dijatuhi hukuman mati saja. Kemudian ketika saya membaca separuh terakhir dari 2 Korintus pasal 11 sampai separuh awal dari 2 Korintus pasal 12, Paulus menjelaskan kesedihan dan kesusahan serta kesulitannya yang tak terhitung jumlahnya. Dia berkata dalam 2 Korintus 11 ayat 26, dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Kemudian sampai ke pasal berikutnya ia berkata, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku. 2 Korintus 12 ayat 7. Saudara, kata Yunani yang diterjemahkan duri di dalam daging ini adalah skolopstesarki, yang menunjukkan berbagai penderitaan tragis. Dan untuk itu ia berkata, tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Dan Tuhan menjawab, tidak, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. 2 Korintus 12 ayat 9. Oleh sebab itu Rasul Paulus berkata di dalam 2 Korintus 12 ayat 10, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah maka aku kuat. Itulah Allah, saudara. Itulah hal yang baik yang Allah kerjakan di dalam hidup kita. Di sini, di dalam pasal yang kita jadikan dasar pembahasan kita ini, Paulus berkata, aku menghendaki, saudara-saudara, supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Filipi 1 ayat 12 dan 13. Paulus adalah sosok yang luar biasa. Ia menulis 13 surat yang masuk ke dalam kanon perjanjian baru. Dan orang ini justru berkata bahwa dalam penderitaannya justru itu akan menyebabkan kemajuan Injil. Sering guys Tuhan, itu adalah cara Allah menyempurnakan pekerjaan yang baik ini. Yaitu yang pertama kadang-kadang melalui kesusahan dan penderitaan. Dan yang kedua kadang-kadang melalui hukuman demi kebaikan kita. Pekerjaan yang baik yang ia sedang lakukan di dalam kita kadang-kadang datang kepada kita melalui suatu hukuman demi kebaikan kita. Dalam Ibrani 12, penulis kitab ini berkata, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesal orang yang diakuinya sebagai anak, jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak tetapi anak-anak gampang. Ibrani 12 ayat 6-8. Itulah cara Allah menyempurnakan pekerjaan yang baik. Kadang-kadang melalui kesusahan dan penderitaan. Yang kedua kadang-kadang melalui hukuman demi kebaikan kita. Dan yang ketiga kadang-kadang melalui api pemurnian. Saudara yang kasih Tuhan, kadang-kadang Allah mengerjakan pekerjaan baik ini memasukkan kita ke dalam api peleburan dengan tujuan untuk kemurnian iman kita, saudara. Dr. Criswell berkata, saya pernah menyaksikan peleburan intan permata di Bangkok dan betapa indah dan cemerlangnya permata yang telah dimurnikan itu. Pohon anggur harus dipapras cangkang-cangkangnya agar bisa berbuah lagi. Suatu porselin adalah tanah liat yang melalui proses pembakaran. Otot perlu ditempa agar menjadi kuat. Saudara yang kasih Tuhan, itulah cara Allah melakukan hal yang baik, pekerjaan yang baik. Yang pertama kadang-kadang melalui kesusahan dan penderitaan. Yang kedua kadang-kadang melalui hukuman demi kebaikan kita. Yang ketiga kadang-kadang melalui api pemurnian. Dan yang keempat, semua itu untuk kebaikan kita. Saudara yang kasih Tuhan, ada karakter dan kekuatan jiwa di dalam pencobaan-pencobaan dalam hidup kita. Tuhan memimpin kita dalam perjalanan musafir kita. Paulus berkata bahwa pekerjaan yang baik, Allah memiliki tujuan dalam hidup kita dan seringkali kita menerimanya bersama dengan keputusasaan, duka, kesedihan, kesusahan, berbagai pencobaan dan kefrustasian serta berbagai kecewaan. Semua hal ini Allah izinkan menimpa kita dan melaluinya Allah sedang menyempurnakan kita. Ia memiliki maksud dan tujuan yang indah bagi kita dalam setiap pencobaan yang kita alami. Saudara yang kasih Tuhan, Allah memiliki tujuan dari pekerjaan baik yang ia kerjakan bagi kita dalam setiap kesusahan dan penderitaan yang kita alami. Dalam hidup kita, ia memiliki tujuan yang indah dalam pekerjaan yang baik yang dikerjakannya bagi kita. Saudara yang kasih Tuhan, itulah pekerjaan baik. Ketekunan orang-orang kudus adalah pekerjaan yang baik. Dan saudara yang kasih Tuhan, yang ketiga dari pembahasan utama tentang ketekunan orang-orang kudus ini adalah atau pemilihan Allah menjadi dasar ketekunan orang-orang kudus ini adalah keyakinan kita. Yang ketiga adalah keyakinan kita. Allah akan menyelesaikan tujuan pemilihannya. Itulah keyakinan kita. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya. Ia akan menyelesaikannya, yaitu sampai pada saat kita berjumpa dengan Juru Selamat kita, bertemu muka dengan muka pada hari Kristus Yesus. Saudaraku, Injil di mana kita berdiri takkan tergoyangkan oleh apapun. Kristus yang di dalamnya kita percaya dan memperoleh kekuatan tidak akan dapat gagal. Kita tidak membangun pengharapan kita di atas pasir yang dapat terkikis hanyut oleh banjir. Tidak, saudara, karena kita berada dalam tangan dan janjinya yang kekal, yang tidak akan pernah gagal. Saudara yang dikasih Tuhan, semua musuh boleh menyerang kita, dan teman-teman mungkin meninggalkan kita, dan setan pun boleh menyerang kita, dan sakit penyakit dan penderitaan boleh melemahkan kita, dan awan gelap boleh menyelimuti kita, namun dia tidak akan pernah gagal. Yesus berkata dalam Ibrani 13 ayat 5 dikatakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Itulah pekerjaan baik yang Allah mulai di dalam kita. Dengan setia Allah akan meneruskannya sampai selesai, yaitu sampai hari Tuhan kita Yesus Kristus. Manusia mungkin dapat gagal dalam pekerjaannya. Mungkin ia bisa saja tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya. Ada banyak masalah yang tak ia duga akan terjadi. Ada banyak kesulitan yang tak pernah ia perhitungkan sebelumnya. Ada banyak masalah yang tidak dapat ia duga sebelumnya. Ia tidak memiliki kemampuan untuk menyelesaikan pekerjaannya secara tuntas. Namun tidak demikian dengan Allah. Apa yang telah ia mulai di dalam kita, dengan setia ia akan menyelesaikannya. Ia dapat melihat seluruh kehidupan kita dari awal sampai akhir. Oleh sebab itu, ia pasti bisa dan akan menyelesaikan pekerjaannya untuk membawa kita ke dalam kerajaannya, yaitu kerajaan sorga. Mungkin ada beberapa orang yang berkata, jika saya menerima doktrin seperti itu, yaitu doktrin tentang ketekunan orang-orang kudus bahwa umat pilihan Allah pasti akan masuk surga, mengapa Anda harus bersusah payah? Anda diam saja, karena ia akan membawa Anda ke surga. Jadi kita abaikan saja tanggung jawab kita. Kita tidak perlu mengerjakan semua itu. Kita duduk diam saja dan biarlah Allah yang mengerjakan itu. Sehingga itulah mungkin yang Anda pikirkan. Itu terbalik, saudara. Justru jika kita membiarkan diri kita dalam pemeliharaan Tuhan, menjadi umat pilihan yang dipelihara Tuhan, kita akan dan mampu melakukan kehendak Allah. Dan justru jika kita bergantung pada kekuatan kita sendiri untuk melakukan kehendak Tuhan, kita tidak akan dapat mengerjakan atau menyelesaikannya. Saudara yang dikasih Tuhan, seperti beberapa dari Anda telah mengetahui bahwa saya senantiasa membaca khotbah-khotbah Spurgeon sepanjang waktu. Saya mengutip ini dari Spurgeon. Spurgeon berkata, saya akan memberikan ilustrasi tentang diri saya sendiri kepada Anda. Itu terjadi terhadap diri saya ketika saya kira-kira berumur 10 tahun. Mr. Richard Neal, seorang pekerja Kristus yang begitu agung dalam ingatanku, kata Spurgeon. Saya tidak tahu mengapa ia tergerak untuk mengangkat aku dan meletakkan aku dalam pangkuannya di rumah kakek saya. Saudara Tuhan, Spurgeon dibesarkan oleh kakek dan neneknya, dan kakeknya adalah seorang hamba Tuhan yang setia. Dan Spurgeon melanjutkan kata-katanya, dan ia mengucapkan kata-kata yang sangat berharga. Yang dia maksud Spurgeon adalah Richard Neal. Dan Richard Neal mengucapkan kata-kata yang sangat berharga bagi keluarga dan khususnya bagi saya dengan perkataan ini. Anak ini, katanya, akan menjadi seorang pemberita Injil dan ia akan berkhotbah di tengah jemaat terbesar pada masa kita ini. Saya percaya nubuatannya dan saya berdiri di sini hari ini paling tidak disebabkan oleh karena kepercayaan itu, kata Spurgeon. Sehingga Tuhan, kemanapun Spurgeon pergi, tidak ada bangunan yang cukup untuk memuat orang-orang yang datang untuk mendengarkan dia memberitakan Yesus. Ia mengadakan kebaktian di Crystal Palace. Sepanjang periode pembangunan gedung Metropolitan Tabernacle, gedung itu dapat menampung 20.000 orang dan itu pun masih tidak muat. Sehingga Tuhan, Spurgeon melanjutkan perkataannya. Dia berkata, saya percaya nubuatannya, nubuatan Richard Neal, dan saya berdiri di sini hari ini paling tidak disebabkan oleh karena kepercayaan itu. Namun itu tidak menghalangi aku untuk menuntut diriku sendiri rajin mendidik diriku sendiri. Karena saya percaya bahwa saya telah ditentukan untuk berkhotbah di depan jemaat yang besar. Nubuatan itu membantu saya untuk menuju penggenapannya. Dan saya berdoa dan mencari dan berusaha keras mengikuti tuntunan bintang Bethlehem di depan saya sampai harinya tiba ketika saya harus menjadi pemberita Injil. Itulah hal-hal yang diucapkan oleh Spurgeon tentang dirinya. Sedangkan Tuhan, itulah efek yang Anda miliki. Tuhan bersama dengan kita dan Ia telah memutuskan atau menentukan kemenangan akhir kita, dan ketekunan kita adalah salah satu tanda dari tujuan pemilihan Allah di dalam kita. Pilihan Allah dan ketekunan umat-Nya seperti panas di dalam darah Anda. Itu yang membuat Anda berjuang dan bekerja keras. Kita adalah anak-anak Allah, umat pilihan Allah. Dan Ia telah menetapkan kita sebelumnya untuk tujuan yang kudus dan mulia. Saudara, itulah Tuhan. Ketika Ia berjanji bahwa Ia akan memelihara kita, Ia memberitakan kekuatan kepada, memberikan kekuatan kepada kita untuk tekun. Itu seperti pengumuman kemenangan sebelum peperangan dimulai, saudara. Itu seperti suara sangkakala di surga yang menyambut kedatangan kita, bahkan sebelum kita sampai di sana. Itu adalah kekuatan dan kuasa untuk bekerja dalam kesulitan yang terus meningkat. Itulah cara Allah, itulah Tuhan, dan lihatlah serta dengarkanlah suaranya. Ada puluhan ribu kata yang menguatkan dalam kitabnya yang takkan pernah berubah. Dia berkata, aku beserta dengan engkau, aku datang untuk engkau. Kita sedang menuju kemenangan. Dan suatu hari nanti kita akan berada di hadirat yang maha mulia, dan sukacita yang tiada taranya akan kita nikmati. Itu adalah apa yang Allah telah kerjakan bagi kita. Sedangkan Tuhan, jadi kita sudah melihat dengan jelas bahwa pemilihan Allah adalah dasar bagi ketekunan orang-orang percaya, ketekunan orang-orang kudus, ketekunan orang-orang sudah diselamatkan. Jadi Anda hanya dapat bertekun di dalam Dia jikalau Anda adalah orang pilihan Allah, Anda orang yang sudah diselamatkan. Sebab itu pemilihan Allah menjadi dasar ketekunan umat-Nya. Amin.